Përshëndetje, Kaltrin. A pianisi pak me një prezentim të undin, kush je?
Po, jam Kaltrina Zhushe, jam 28 vjeqare, e lindun në Berlin, e rritun në Kosovë për pjesën matë mua dhe tjetës tem. Jam sociologe me profesion, po tash jam të punu për rjetin e grave si koordinatore e projekteve. Jetoj në Prishtinë, jetoj me nanën edhe motrën.
A mundesh më kallzu që manën men prej kosë luftës në 97-ën?
Okej. Unë që shtash kom lindë në Berlin edhe kom jetu atje për 3 vjetë e para tjetës tem. Ta man kanë menu prind e mi që pak u stabilizu gjendja, e kanë një nevojën pak me ardhë në 97-ën. Që ashtë diçka dhe kom fillu këto me vazhduj qerdhen, jëmë shkon këpës për 4 muj, po në situatën kur prind e mi, jëmë kënë do me thonë të e vendosa me u këthy në Gjermania me najt, e kanë sos me najt këtu njëherë, edhe do me thonë me njëherë me regjistru në këpës, se me nun që është ko për misim edhe që po që të sohët pak edhe kjo kriza financiare në qatë ko që ke, kjo si kam pas do kusime, po mas një 3-4 mujve që ashtu diçka, ja ka njës me po që nuk ka fërtë sigurt me najt këtu, edhe pse unë e qerë dhëndë me thonë e vazhdo isha regullisht, po, jënë konë qerë dhënë e Ulpianës, po tu mos dit, a ka mundësi masa nej me i, ka jo, për folke që dhe me thonë kome njës luft, ja njësim u këtësu dhe ma shumë situata dhe prind e mi e po që ato kursime që i kam pas prej Gjermanis për këtu, dhe me thonja ka njësë mësë me mjaftu se ndihmoj u familjarve me të në shumica pa pun, ble rezerva, ushqime e sen, edhe kam vendosë prap me u rikëthy për në Gjermani, edhe pse plani fillestar dhe me thonë nuk u konë me u këthy nëse kanë mundësi me najtë. Vendimi u marë te për shpejt, mu ma kanë tërprej qerdhen edhe krye një ave u bunja aranjëm ilegal për munis për Hungari, që për mes Hungaris ma ndej me mri në Gjermani. Synimet jenë konë ose me u këthy në Gjermani edhe me vazhdu ku kemi qenë, ose me këshyrë për Amerikë me unisë.
Që shka shku qajo rrugë për...
Qajo rrugë, une realisht këm pak sekuenca të kujtimeve, po ma ndem lidhën pak edhe me histori që i kam folë në ona me babën edhe po mdukët pak si e plëcoj një ona tjetërën. Une majnë me një kom pas fluk dreva të shkurta pak si afrë, edhe i kom pas do të tesha me Mickey Mouse që i kom vesh gjithë dhe që më kam pëlqy, e di që jom njës me një ranac që e merë shanqerve, si qonë ta jam personale, edhe babi jam me një ranac të madhë, të mështë me sene, no ana njej që ashtu pak e nga rkume, edhe tu njës, edhe tu ma bu babi tina e din, kina me kalu, të do pëllet, po ti mos fëll. Edhe nëse të pysim t'i shka, ti veç gjermanisht fëll, shqip mos fëll heq. E qa u kumë plani është që nana e babi e kanë gjithë një lidhje për mes do hojnave, nëse më imi thonë, Gjermanisë shqiptarë, që e bëjshin kalimin e kufinë, do me thonë, prej Sërbisë për në Hungari, njëherë dhe prej Hungarisë më ndej për këtë pjesën tjetër, edhe ata kanë insistu të në kohën që na mos me udo këshëm shqiptarëske, edhe nana e babi një kumë pasë këgja tri, këgja këshu frajera, si... Tipa, kështu që kanë përku pak edhe me qatë stilin, mu duke pak si Gjerman, babi me... Po më duke të na kur i na shpërngullu, do është me konë shtator, tëtor. Kështu që babi në kom pas pak me asi qërope, tani ato sandale që janë kështu Gjermanve, mami me lënon ka, mu që a shumë kanë vesh pak ma hepe. Edhe mojnë men që kur ka ardhë puna me kalu Hungarin, do me thonë, mas e kena kalu pej Sërbis, për njëherë në kanë do mu me mamin, edhe babin e kanë marë veç dë bura. Edhe unë e s'majnë menë shumë, për e majnë menë që në kanë shti mu mamin një gru me dy fmi nge pek një kerit. Edhe na e këna kalu kufinin nge pek, po. Tash, une, mami jem thë që nuk u konë situata që ashtu e qetë, që ishë une pe majnë menë, po une majnë menë që jëmë konë une qetë me mamin, ama ata dy fmi të kajshin shumë, dhe me thonë. E po ma mërmenja e në konë pytje disa orë, diri sa kena kalu qatë kufi, po, për mos me u vrejt. Edhe di me një sekuencë, e di e ma i vetën menve që do me thonë prej gëpekot, vështë në kanë qitë me një malë, edhe nanat të kajtë, të i lypë burrat, do me thonë ajo gruja burrin e vetë edhe mami babin temë. Edhe e di që ata burrat ja kanë bo mami të edin, hajtë se shihësh në tren.
Okej.
Do me thonë që kjo pjesë e kam pak si të mjegull, do me thonë nuk e mojnë men shumë a kena kalu me na i tren, as kena kalu, por e di që babin e kom pa me një farë si kazer me dvogël, jëm si kontenjera që jëm kënd si me thonë 20-30 familje të shtime në to me dizmalit, edhe krejt jëm kënd të mshelta dritaret me drasa për mos me u pa që ka njerës, do me thonë jemi kënd t'izolu me drytë mshelt, dhe sa ta kam vendos me ardhe dhe me na marë, po. Edhe e majnë men që me një dit, do me thonë, na kemi najt një 2-3 dit që aty, e majnë men që ka lejshin pa covat në për shtrata. Unë tu tut prej meve, babi jem qysh me ma shtru, ma bëjke, po kësër edhe këta e një farë Mickey Mouse, se i kësha ati i shuat edhe më përqenjshin Mickey Mouse atë, përgjë babi ma bëjke, edhe këta e një Mickey Mouse, po së jenë si filmat vizati më ura, ashtë. Prej krejt sekuencave kështu, që të pjesë e kam pak si dëzëmt, pak si dhe me thonë prej qa kom fol me prente mi, be që muajnë men që i kam pru një paketim qëmsht,
mm-hmm.
për me na i dhonë, se ka ishin fëmija, ka ishin gratë, edhe di që thotë babin ma munges njerëz i lokët se qatë herë, s'ka po, se ja ka njës burat në rejtu i qkyte të rapo, ka tupi për vete, fëmit unë, si u jepshin gratë, dhe me thonë, ka qa një farë sekuence kështu e keqe. Edhe veç e mojnë men vetën prej qasoj, e mojnë vetën men më bërgë. Edhe mojnë vetën men me një farë linjet kontrolimit si, ka, si loj unaze, ku na kanë shtimi dërzu krejtë senet personale. Dhe me thonë, mu mi mërën ljodrat edhe qatran ocin, me një kuti tjetër e që që jakënë, një që që farmerka, dhe me thonë që ka ishe dhe sa më rrishën breken ma i së mrenshme. Edhe unë e sa jëmë konë këto, mi kanë qëpu vesht, edhe mi kanë vënu vëthëtearit dhurat prej gjëzve, e mi kanë marë vëthëtearit, policia. Unë e te për të kojta, edhe në jo, mi kanë falë babushe, unë e pidu vëth, të dhe pidu vëth, e majnë me ndo me thonë që të kojt që ashtë, me një të këthyn hez, i kom po dë bukt të vëstit, te për thota, bëndi qësh, edhe po gëtë kërë këna konë unë të dhe ja kom njësë, i kom hungër bukët. Edhe të në konë të ja bu mami që të bukë, kërë kanë të mira, shumë të mira mama, edhe na ka diçka me ly, ata actually në konë bukë që kanë të pru për stofin që në konë të para pame. Nuk e di asë qësh këna mrive që di që mami më babin edhe mu më kanë diru, e një grupë tjetër kanë metë në bërgë, do me thonë qëndrimi o konë 24 dherin 48 orë, po më duket. Nuk e di kush ka intervenua, që ka ka bërë.
A i majnë me në grillat e burgët?
Po, i majnë me në grillat, e majnë me në që u kur një dhome vogël me këse shtratat hekrit. Mm-hmm. Dhe me thonë krejt hekër, edhe lavaboja, edhe shtrat, edhe krejt, që ato bukët e tosit, edhe majnë me në që atë procedurën kur na i kanë hekë vëth të sene.
Mm-hmm.
Edhe...
Juve ju kanë liru mas dy ditë.
Pi bjen një dit e gjys, nashta dy dit.
Po.
Edhe e majnë me në që kur kena dollë, ka orë një burë pak makësi Italian style, apë edhin me laneca, me këmishat satenit, me dësyza, me dësana, dhe pi folë babi tem, pi folë manës teme. A i martu me një rëmune, po shqiptarë, bashkë që ata hojna që po thëmë, që ata që kanë, që në kujdes për që të parë transportin ilegal, me thonë ashtë. Edhe di që ja ka bo babit bek, kena me shku direkt në butik me bletesha, se zgudzani mu do këtë që shto të zdraljaft e sene, kini me orë të one, bek baba, kini me orë të one, mu lo mu ndrejq mu fenirat, edhe mas anej mu i na munis, mos do keme suspicious, edhe o pun hira e parë që kom hyp në kabriolet, edhe kom hyp në kabriolet, te për fensi, më kanë shku, më kanë bli ljodra, më kanë bli tesa, më kanë, mu, gjithë më kanë hungër do kinder milë shnitë, thiren, ato ëmbëlsinat, e, gjithë e vujsh atë që s'ka në Kosovë milë shnitë, po më do këtë qa që i kom për men, edhe qatë herë, so ajë tipi ma ka mush në ketë ranocin te me milë shnitë, me kinder pinguins, me krejta ka post, edhe i minis me kabriolet do me thonë prej Rumunis. Në fakt, Hungari, Rumunujina, jo, po më do këtë i na kësin Rumunis e këtë grunë Rumune, ta ne kena vazhdu për Gjermani, edhe dhe me thune kena bo marveqja u kone prind vetmi me to, që mu bo kishe jena tu e bo një field trip apë din, edhe që kishe jena shëqnije po aktivizohemi me shëtit, s'na ka nalë kërkosh, kena mri deri në Berlin, në hallën e kom pas atje. Edhe halla u kon refugjate, po ajo do me thonë pritje tash të dokumentacioneve senes, ajo 93-ën ka shku. E printe mi veç se patëm në mësu gjuhën, se ka njetu 3-4 vjetë ma herët. Edhe unë e disha edhe gjermanishtën që ashtu pak e kuptojsha, ju shumë se 3 vjetë e gjysë i kom pas. Edhe e di që qa ditë që kom shku, ma mi e mja ka po halës duemi me ra tinën edhe mja hik morrat. Unë isha mungsh morra në qatë farë kazermëna, ku jena konë qatë farë kontenjere nëse më i me thonë. Edhe majnë men që më kanë shtime një kësi banjë të hajmave, që ajen ju përpara u konë hajmë e azilant, ave në konë banjë të përbashkëta, edhe mi kanë prej flokët, mi kanë prej shumë shkërt. E unë e majnë men që u pata mërzit, pata kajt, nuk e kuptojsha që ka janë morat, nuk e kuptojsha pse duhet
me, ti prej
me mi prej flokët, edhe e di që nana jam ashtu e si këtë taftë mura hatue me mu krysanet para se me shku më polici edhe mu lejmë ru që janë azil. Edhe unë ja bëjqa nërës të tem, hajtë hajt që mi kini prej flok, po ku i kam vëst, avidin dhe ata vëst su kësi në kërë, vëqë do me thonë që i kom pas më vëst, vëqë do me thonë krej që ka e mojnë me më krej që soj fazës, është që do me thonë 2-3 javë ma herët i kom pas vëth të qpume, ma sa një jem kom pa vëth dhe kom një fotografi, ku jem e qata vëth, e me kika, e me sane, edhe dhe me thonë ma sa neve që mojnë vetën men që na kanë qume një banes, ku ka pas dhe me thonë Balkan që apetën a veneve, edhe ja kom njës me u shëqnu atje me rëm të servis, edhe me Bosniak, son edhe Bosniak ishtën e kom folë për para, edhe e di që prej atyshe dhe me thonë hera e parë që e kom pas stratin me dykat e u kom kësho lëtës për mu stratin me dykat a e din flejsh a her në alter posh e masa ne i prej që ati venit në kanë bërt me një hajmë tjetër ku tani për pjesën tjetër të mbeton deri në 2000-ën deri në mes
të vitës e më nëshpak me mas qaru që ka është hajme edhe që shë do që shka funksionur
po, hajme është një ndërtes nëse mu nga mi thonë një banes sociale, ku ti do me thonë ke pas njerë që kanë statusin e refugjatit përfshim, po për arsye që në disa vene ke pas hajmë ku ke pas veç dhoma, aty e ke pas një farloj si studia që i thonë në Amerikë, do me thonë është dhomë, salëm, dhomë e fjetës krejt, që i plecën nevojat e një familjes. E ke pas një kuzhin të vogël mrena, e ke pas do me thonë që aty e salon kuzhin krejt që a me thonë, edhe masa ne i ke pas banjët e përbash këta në hymje, se cëllit do me thonë e kam pas me orar pa ka shumë kur mundesh me ullo kati i parë, kur mundet me ullo kati i dytë, edhe na në kuadrë të hajmit e kemi pas edhe qerdhen, qerdhja u konë qerdhe integruse, nëse me imi thonë, se do me thonë edhe pse i na konë krejt nacionalitetet të tjera, ka pas aty do me thonë fmi të lagjës që në konë Gjermanë dhe që në konë të përfshim në qatë qerdhe. E kompleksi u konë ka ke pas qasje në qytet, nuk u ku një dom, u ku në bashkë në mes të Berlinit, po dhe me thonë një pjesë e kompleksit u ku në dom e veçanërish për aktivitete sportive, për lojna, për sene, dhe masa ne i gjdo muj ke pas me ndërmuar aktivitete që lidhen me kulturën e...
Gjermanis.
Edhe Gjermanis, po dhe shambu u në konë dit, shambu u konë dita e nacionaliteteve, pezo, edhe se cëla familje ka pas me bo përgatitje ushqime tradicionale, fmit kam pas me recitu vjersha, ose me knu kong, ose diçka dhe mësu se t'jem kom përmdo këtë qasisoje trajnume që kanë dit me umar me rastet tona, se t'i ke pas prind që si kam folë gjuht, po fmit ja kanë njës me folë gjermanishtën, që do me thonë planu kom pak me integru edhe prind në qatu aktivitete që me mujtë dhe ata pak me folë, sana.
A i manën men, prenta kanë gulloj me për Kosovën, ma ndej prej kur keni më rinë në Gjermani, a ka pas televizor, hojnë?
Unë, televizor a ka pas, ndër roste, jo, po ke mujt me blese, ke pas të ndalu me për mduket. Unë nuk e mojnë men shumë lojmet, po e mojnë men një këngëtore, Ganimete Jashanicën.
Okay.
A i ka pas flok të shkurta, edhe unë e mojnë men që më do ke si hola jam. Edhe po gëti kanë lëshu kaseta shumë shpesh, edhe dhe me thonë, soar dilke nga një mejtë e asha një ca me knu, unë dhe isha që hola atë vitë, se mu dhe që hola jam. Ljojme nuk mojnë me në shumë që këm ngu, po unë e di E mojnë me më pak para se mu këthypi, bjendo me thonë veç se ishtu kryk në i lufta, e mojnë me që na e kena pas një kabin të telefonit nëse cëllin kat, dhe me thonë banor që u dasht me thirë në kabin dhe tash kush u lajmru dhere sa e ke marrë ti telefonit, e mojnë me në që kom dojt me mamin me bli harqë dhe nana u konë qëtë zane, e krit hymja e ka dit që më ka dek gjyshja, e nana në stem të mësi të regu që ka dek, dhe me thonë lajmi u për hap, këtë hymja e ka dit, e qatëherë kërë ka kap nana jam telefonin, e ka thirë dikosh mi shprengu slime për mes telefonit, edhe e ka marrë vesh që ka dit gjyshja dhe i ka ra një shishe e keqapit, asi hajnës, që është në tokë edhe u thyë. Dhe me thonë e mojnë men, që nashtë alojme, po menej parameje, nashtë edhe më kanë kursy, i kom pas përrendë këgja kështë të kujdes shumë që të raport, dhe s'po ditash, me që po i mojnë me në kasetat me shiftelia, se burri halës nga i ke, a i ka pas paketa me cigare që ishtë të kënë zezën. Në me thonë, kam që se sekuenca, po lojme jo, televizion, jo, kanale Gjermane i kom këshur vetë, këtë kur kom marrë dhe i kom pas 2-3 libra me prova shqip që i kom marrë, edhe di që për në temi insistojshën të në kohën me folë shqip me mu, edhe one kom folë shumë mirë shqipën, plus në qërë dhe shumë shpejt e kom marrë dhe standardën, dhe me thonë, këgja kështu e kom pas përvecu
që. A e vëren dalimin kur jeni këthy në Kosovas diskrepancën në mes të minisë në Berlin edhe kur jeni këthy?
Po, ne kom vujtë këthimin, dhe me thonë, nejna këthy në gështë të 2000-ës, dhe me thonë me njerë pak, masi u stabilizu situata pe i luftës edhe masi ka lindë nana motrën. Unë e majnë menë që dhe me thonë diri ka 2005-2006 a gjithë e kom vujtë pse s'ka bazen Prishtina, pse s'ka milë shnitë, që ato cokoladat, që diqysh që ato jënë konë sene që kam
lirë, jënë konë,
po jënë konë të rëndësishme, edhe shambull nuk jënë konë mësume me po fmi që s'kanë, edhe unë e majnë menë jënë konë fajkonicë në shkollë këtë, që do me thonë logaritët shkollë e qendrës edhe shkollë që ajdenë shumit sa njerëzve banojnë në qatë rëthim, po na kena pas edhe dveneve tjera, unë e kom pas në klasë një qikë që se kuptojsh pëse po jetën ajo në shatër. Edhe do me thonë për mu nuk u kona se, unë e kom e nuk shatërin si diçka që shkën kamp me bo me të edhe këthejë, se që ato aktivitete i kom bo në qërë dhe atje, po do me thonë nuk e kuptojsh pëse ajo po gëzoj që na i pat prukë fori dhe qantat, hinta, ti për të këqia, të mëdhoja, ajo u gëzajke që ka qëndë. E na kishim ardhë me sene që i kina bli në Gjermani para se me ardhë, që i kina bu gati, i kom pas gjithë senet matë mira, kur kom ardhë këtu i kom pas rëllera, rosla i thëjshim. Do me thonë, kom pas edhe rosla, kur gjithë së më ka mungu dhe kur kom ardhë këtu e kom pas që shpit placi ose kondi lojnave në park, nuk ka kondi lojnave. A përden e dyqysh për mu ku në rëndëm të mas qerdës ose mas shkollës mu nalë gjithore me printe mi me luënë në shpil platë me fmi tjerë, mu këthy në shpe, mi bo dhe tyrat ose me lujt ose me hongër, e që ato sene si kom pasë në Kosovë. E që ato e kom vrejt mas shumë të si diçka që më ka mungu, se do me thonë s'kisht as me... A din nuk besoj që jem kom fmi që kom dosh me bo diferencimin po një jem kom Gjermani me fmi të këto, po u konë shumë fështirë masanej me kuptu pëse këto s'jen që ato sene. Edhe muajnë me në shkoj shampej me po halën e mamit, e ajo u konë shatër. Dhe me thonë se ja kanë kallë shpine, që ato e kom kuptu qysh atë të jetu bërbuqja e klasës. Se dhe me thonë në komenu që shatorja fana pëtën, se komenu që ajo...
E prej rastit halës e ki kuptu që ka
të marrë. Po, prej halës nënës e kom kuptu të aman, do me thonë, unë zeshin me një klient vogël, ushqimin, ka një tunë qatër diri sa në vjetë paret me bo shpin, do me thonë, u konë një vjetë të gjysë në pytje diri sa u boja me shpi që ka jetu që ashtë të. Na shkëshim shumë shpesh, ose u patën vjetë babi e mune kom babën njështër, u më ledhëshim vikendeve me shku minimum me ndërtu, jo me qitë temelin, jo kur u boj instalimi rrymës ka ardo a gja jem, do me thonë në harnu që shtu edhe me njerës, e tani ajdin a i gatë, po ma mërmenja që kom post një klu, kështu pak një ide që okej, hala Gjemile nuk ka ka mirë, se te e pa ishë qëfar gëzimi që pivin mjeshtrit, e qëfar mundi mi u këthy buke, mi u këthy, po do me thonë të se ki kuptu që that's not fun, po të gjitha kime nuk shatorën si sa një kompit, me thonë.
Faleminderit shumë.
Ku fol tepër.